adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs səskülü.
Məsələn mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən
subyektivəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bugün nədən danışırıq? Bugün ədəbiyyatda konspirologiyadan danışırıq. Bu son illər bu cəryan xeyli maraq doğurur istər dünyada, istər Azərbaycanda və Azərbaycanda ilk nümunələr də yaranmaqdadır. Həmid Elçinin elə bu il çap olunan Solaxay romanı demək Oxuzalının Oxuzalı portalında da, Azadlıq Radiosunun portalında da bir xeyli müzakirə olundu. Buna müxtəlif yanaşmalar var. Amma təkcə Solaxay romanı üzərində dayanmayacaq, ədəbiyyatda konspirologiyadan danışacaq. Beləliklə, studiyamızın qonaqları. Həmid Elçi, Solaxay romanının müəllifi, xoş gördük sizi Həmid bəy, salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm.
Eləcə də yazıcı və tənqidçi Əsəd Cahangir, siz də salamlayırıq Əsəd bəy.
Sağ olun, minnətdaram.
Birazdan isə söhbətimizə Niyazi Mehdi qoşulacaq, bu mövzu ilə bağlı onun fikirlərini alacaq. Sizlərin də deyəcək sözünüz varsa, sualınız varsa yazın bizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımız, 436-77-42 sayılı telefona isə zəng edib bir saat ərzində fikirlərinizi, suallarınızı səsləndirmək imkanınız var. Biz sizə başlayaq. Həmid bəy, sizdən başlayaq onda. Umberto Eco'dan sonra ədəbiyyatda konspirologiya meyil artdı. Düzdür, indi günü bugün ona ciddi yanaşanlar da var. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda konspirologiyaya ciddi yanaşanlar da var. Hər şeyin arxasında bir gizli əlin, gizli qüvvənin olduğuna bu inananlar da, bunu qeyri-ciddi sayanlar da var. Siz, mən istəyərdim ki, bu romanın müəllifi kimi sizin fikirləriniz, bu tənqidlərə, bu münasibətə sizin münasibətiniz necədir?
Məncə, yazar tez-tez öz üslubunu, mövzularını dəyişməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda, xüsusən gənc yazarlar 10 il, 15 ildə eyni tövrdə, üslubda yazırlar. Çox can sıxıcıdır, yazarlar bir-birinə bənziyir. Mövzular eynidir, yanaşmalar eynidir. Mən həmişə dəyişmək tərəfdarıydım. Postmodern, bəli, onun Azərbaycana gəlişi müəyyən qədər Azad Yazarlar Ocağının fəaliyyəti ilə mümkün oldu. Mən də həmin Yazarlar Birliyinin, necə deyərlər, təsisçilərindən biriydim. Ancaq mən çox postmodernində qalmaq fikrində deyildim. Onun üçün də mən çalışırdım belə üslubları dəyişim. Bilirsiniz ki, postmodern sürəti inkar edir, qəhrəmanı inkar edir, mərkəzçiliyi, Allahı, bəndəni. Yəni ki, bu belə tam da sərhədsiz belə azadlıq, məncə o meydan azadlığının ədəbiyyata gəlmiş bir belə əksi, təkrarı. Bu müəyyən ölçülərə qədər mümkün idi. Ancaq sonra gəlib bu əvəz olunardı. Məncə postmodernindən sonra sürətin, qəhrəmanın, müəllifin öz mövqeyinin, elə Allahın, elə mətnin bərpası konspirologiyada mümkündür. Yəni, konspirologiya postmodernin inkar etdiyi bütün maddələri, müddəaları təzədən bərpa edir. Və mən öz romanımla bunu çalışmışam ki, sübut edir.
Həmfə, deyiriz ki, yazıcı tez-tez mövzularını üslubunu dəyişməlidir. Demək olar mı ki, konspirologiyada sizin üçün müvəqqəti bir üslubdur.
Bəli, mən hesab edirəm ki, konspirologiyadan sonra mən çox istəyirəm ki, bu mistik, sırf mistik əsərlər yazım və xüsusən və fantastik əsərlərə meylim var, kosmik mövzuya, ya planetli mövzusunda görürsün nə qədər mənim yəni ki qarşımda məqsədlər və hələlik konspirologiyadayıq, mistikadayıq belə deyək. Ancaq gələcək uçuşlar üçün öz təyyarə meydançamızın necə deyə uçuş zolağını təmizləyirik.
Əsəbə siz necə yanaşırsınız konspirologiyaya?
O qədər böyük mövzudur ki, Şahaz xan, bunu danışsaq saatlarla bu bitməz. Çünki bu işin kökü gedir çıxır Lüsis hara, antik Yunan fəlsəfəsindən o tərəfə. Yəni, mən ən qısa şəkildə fikrimi demək istəyəcəm. Yəni, bir var irrasional təfəkkür, yəni məntiqə sığmayan. Bir də var rasional təfəkkür, yəni insan məntiqi ilə izah olunan təfəkkür. Məsələn, Platon irrasional təfəkkürün qarşısıdır. Aristotel daha çox məntiqi təfəkkürün qarşısıdır. 2500 il ərzində Platonizmlə aristotelizm arasında əslində mübarizə gedibdi. Yəni, irrasional düşünənlər də olub, rasional düşünənlər də olub. Şərq daha çox Platonu götürübdü. Qərb daha çox aristotelin məntiqini. Amma qərbin mövqeyi xüsusilə də son 5-6 əsrdə üstün olduğundan, renesans dövründən sonra, aristotelizm əslində platonizmə qalib gəldi. İnsan məntiqi hər şeyin önünə çıxarıldı. Yəni, gerçəklik yalnız bizim, bu ona gətirib çıxartdı ki, materialist düşüncənin hökmranlığına, marifçi düşüncənin, hər, insan hər şeyin ölçüsüdür, insanın məntiqindən kənarı heç nə yoxdur. Yəni, buna deyirlər antroposentrist, insan mərkəzçi düşüncə. Allah da yoxdur, bəlkə insan var, onun şuuru var, elmi var, o hər şeyə qadirdir. Amma 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ki, bu ona gətirdi, çıxartdı Nietzsche-nin fəlsəfəsindəki Allah ölübdür. Yəni, bəyan elədi, dünyanın ən böyük filosoflarından biridir yeni dövrün. Və 20-ci əsrdə amma, bu insan məntiqi, yəni son həddi olan Nietzsche fəlsəfəsindən faşizm yarandı, onun praktik realizəsi kimi. Faşizm zamanında da 52 milyon insan öldü 2-ci dünya müharibəsində və insanlıq böyük bir şok aldı. Bəlkə biz səhv eləmişik öz məntiqimizə həddindən artıq güvənməklə. Bəlkə yenidən baxaq özümüzə, dünyaya, öz ağlımıza və beləliklə də Avropanın ən ağıllı zəkaları, ən müdrik başları öz tarixlərinə yenidən baxdılar, öz düşüncələrinə. Məsələn, tutaq ki, müharibə dövrünün böyük tarixçisi 30-40-50-ci illərinin çox böyük tarixçisidir. Toynbinin Tarixin Dərki kitabı var. O artıq tarixdə ki, Marks deyirdi, tarixi sinifi qarşı durmalar idarə eləyir. Toynbi dedi, yox. Tarix Allahla insanın dialoqudur. Allah bir mesaj göndərir insana, insan ona cavab verir və bu hər dəfə təkrar olur. Yəni, Allahı qatdı tarixi proseslərə. Sirli bir qüvvəni. Yəni, mən bunu təsadüfən demirəm. Sirli bir qüvvədir Allah. Gözə görünməz bir qüvvədir. Və amma ədəbiyyatda müharibədən sonra ki, marifçilik dövründəki məsələn, mən deyim ki, 15-ci əsrə qədər insan Allaha inanıbdır. İnsan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı Allahdır. 14-15-ci əsrlərdən sonra, yeni dövrdən sonra yəni, xüsusilə də 17-18-dən sonra insan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı oldu insanın özü. Allah ideyası bir kənara qoyuldu. Amma elə ki, insan 2-ci dünya müharibəsində öz ağlı ilə yaratdığı dünyanın necə absurd olduğunu cəfəng olduğunu başa düşdü, müharibədən dolayı yəni, atom bombasından dolayı. Ki, mən öz ağlımla gəlib bir labirintə, bir dalana çıxmışam, özüm-özümü məhv eləyirəm, məkaniyyəti məhv eləyə bilərəm. İnsan özünə də inamını itirdi artıq, təkcə Allaha yox. Və postmodernizm 20-ci əsrin ikinci yarısında bunun nəticəsində meydana çıxdı ki, insanın artıq inandığı heç nə qalmadı. Və bu əsrin sonlarına qədər əslində davam etdi. Xüsusilə də keçən əsrin 90-cı illərindən və bu əsrin əvvəllərindən etibarən insan başa düşdü ki, mən dünya səviyyəsində insanla danışıram, mən təkcə Azərbaycan insanla danışmıram. Belə düşünmək, belə yaşamaq və belə yazmaq olmaz. Dünyanı bizdən yuxarıda idarə eləyən bir qüvvə var. Sirli bir qüvvə var. Tarixi də idarə eləyən sirli bir qüvvə var. İnsanı da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Kosmosu da idarə eləyən bir sirli qüvvə var. Yəni mahiyyət etibarilə bunun
ki, cəmiyyətdə insanları,
cəmiyyətdə proseslər, bəli. Yəni bilirsiniz, hər şey üç qatlı da. Metafizik qat, onun başında Allah dayanır. Kosmik qat, onun başında cazibə qanunu dayanır. Bir də sosioloji qat ki, onun başında cəmiyyətin qanunları dayanır. Və bunlar bir-birindən sıxı surətdə bağlıdırlar, ayrı deyillər. Hamısı vahid bir nöqtədən, yəni lap metafizik nöqtədən idarə olunurlar. Sirrin kökü də oradan gəlir. İndi ki artıq sirrə, möcüzəyə, irrasional düşüncəyə inan başladı, yəni insan düşüncəsinin fövqündə olan düşüncəyə inan başladı və burada artıq Həmidin dediyi kimi o postmodernist ədəbiyyatı tədricən konspiroloji ədəbiyyat idarə etməyə başladı. Rooseveltin məşhur bir sözü var ki, tarixi bizim bizim iradəmizdən asılı olmayan qüvvələr idarə edir. Bax, onun siyasi kredosunu belə götürmək olar.
Aha, hə. Siz prosesi izah elədiniz, amma özünüz necə yanaşırsınız konspiroloji ədəbiyyata?
Mənim ümumiyyətlə, məsələ bir şey deyim ki, mən konspiroloji təfəkkür, əgər belə demək olarsa, hələ belə deyək də, Azərbaycan bədii düşüncəsinə və Azərbaycan bədii ədəbiyyatına gəlməmişdən öncə 20 il bundan əvvəl artıq onu daxilən duymuşam, yaşamışam. Mistik qüvvələrin varlığında, sirli qüvvələrin dünyanı gizli surətdə idarə etməsində, Allahla insanın dialoqunda. Yəni mən bunları daxilən yaşamışdım. Konspirologiya termini tutaq ki, bilmirdim 20 il bundan öncə. Təbii idi ki, mən daxilən bunu qəbul etməyə tamamilə hazır idim. Çox hazır idim. Və ona görə də bu bir nəzəriyyə kimi, sistemli bir düşüncə modeli kimi ortalığa gələndə mən onu çox asanlıqla qəbul etdim. Mən Həmidlə tamamilə razıyam ki, postmodernizmə əbədi bir şey kimi baxmaq, ümumiyyətcə heç nə əbədi deyil. Romalılar deyirdilər ki, bizim imperiyamız əbədidir. Əbədi bir dünya mövcud olacaq, Roma imperiyası. Amma görürsünüz, 1000 il çəkdi də ömrü. Osmanlı da elə zənn eləyirdi, 700 il çəkdi ömrü. Sovet İttifaqı özünü əbədi elan etmişdi, əbədi kommunizm cəmiyyəti. Və dünyada günəşin altında heç nə əbədi deyil. Hər şey axır, hər şey dəyişir. Bu dünyada dəyişməyən bircə həqiqət var. O da hər şeyin dəyişməsi haqqında həqiqətdir. Yeganə mütləq həqiqət budur. Yəni yerdə qalan hər şey bu dünyada nisbidir. Ona görə də mən xüsusilə də ədəbi gənclərə üst tutub demək istəyərdim ki, yəni bir qədər başqa cür düşünməyi, məsələyə bir qədər başqa cür baxmağı öyrənsinlər. Və indi görürsən ki, bir kimsə Allahın adını, mistik bir qüvvənin adını öz əsərində çəkən kimi, mən hiss edirəm ki, bunlarda bu şok effekti doğurur. Bunlar ancaq bir qütblü, bir mənalı, heç nəyə inamın qəbul edilmədiyi postmodern təfəkkürün daşıyıcıları kimi özlərini görürlər. O postmodernizm mən heç də pis bir şey kimi də baxmıram, amma yəni onun Azərbaycan ədəbiyyatına gəlməsində, mətbuatında ən böyük xidməti olanlardan biri də mənəm. Biz onu keçməli idik. O bir qızılcaydı. Bədii düşüncənin də qızılcası, siyasi düşüncənin də mənəv. Amma ona əbədi qapanıb istənilən bir şey çox qalanda, su hətta çox qalanda, su kimi lətif bir şey. O da iyilənir. Hər şey çox qalanda, yəni mənfi təzahürə çevrilir.
Aydın, əsas bir qaydacaq bu dediklərinizə, fikirlərə. İndi isə telefon xəttində filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Mən bir də başqa bir Əsəd Cahangir soru kim var?
Əsəd Cahangir və Həmid Telişçi studiyamızdadır.
Həmid də orada, hamı salam deyirəm.
Çox sağ
olun. Niyazi bəy, mən istəyərdim sizin fikirlərinizi alaq. Studiyada gedən söhbəti siz bir müddət dinləyirsiniz. Siz ədəbiyyatda konspirologiyaya necə baxırsınız?
Ədəbiyyatda konspirologiyaya yaxşı baxıram. Parisologiyaya yaxşı baxıram.
Aha.
Sonra parisoloji iddialarda olan deməli, söhbətləri, diskusiyaları da yaxşı baxmıram. Yaxşı baxmıram. İş burasındadır ki, bir şey deyim də. Deməli, Freudun, Freudistlərin, yəni Freudistlərin belə bir formulası var ki, çox mənim xoşum gələn formuladır ki, dəli ilə normal adamın, sağlam adam fərqi olur ki, dəli öz şuurunda olan təsəvvürləri yeganə reallıq sayır. O şurada onun təsəvvürlər normal adamın başına gəlir, amma başına gəlir. Amma o başına gələndə o reallıqla tutuşdurur və görür, reallıqla tutuşdurur. Bax, o tutuşdurmaq məqamı yoxdur, deməli, dəlilərdə. Buna dəli, yəni nevrotik adamlar belə deyil. Bu həm də getirib çıxar paranoyaya çıxar. Paranoya deməli, paranoya istəməsinin səbəbsiz qorxular və s. Mən bir təxminən 90-cı illərdə mən biləni Azadlıq və Müxalifət qəzetində deməli, konspirologiyadan bağlı yazanda bunları vurulamışdım. O vaxt ki, deməli, anormal adamın başında iki dənə hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bir hadisə ilə istənilən başqa hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bizim şuurumuz şütüyüb hər yerdə əlaqələr tapa bilər. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Normal adam isə o əlaqələr ağına gəlsə də, deməli, şübhə də o Dekartın başına şübhə də ortaya çıxır. Yəni əslən baxsan Otello'nun yazıcının Otello'nun şübhələri sanki məntiqidir şübhələri. Amma ki reallığa uyğun deyil. Çünki o reallığını tutuşdurmurdu. Bu mənada ona görə də ciddi elmdə konspirologiya sözü mənfi qavramdır. Hətta biri görsən kimsə bir nəzəriyyə qurur və hiss eləyəndə ki, bu nəzəriyyəni konspirologiya adlandırırlar. O saat əlavə ediyor, mən konspiroloq deyiləm. Amma ki, mən reallığı bu cürdə. Amma konspirologiyadan bir effekti var ki, estetik effekti var. Yəni ki, dramatik situasiyalar yaratmaq, təsirli deməli döyüşlər eləmək və s. Ona görə də ədəbiyyatda mən konspirologiya normal baxıram.
Normal baxırsınız. Dinləyicimiz yazır ki, biz ədəbiyyatda konspiroloji iddialara həqiqət kimi yanaşmalıq yoxsa xəyal məhsulu kimi? Siz artıq politologiyada buna münasibət bildirdiniz bəs ədəbiyyatda. Sadəcə bu bir yazıçının axtarışlarıdırmı ədəbiyyatda?
Sual mənə deyil.
Bəli, siz əli.
Yox, yəni ədəbiyyat gözlənməzlik effektini, gözlənməzlik nə demək? Təsirli, bədilik və s. deməkdir. İnformativlik demək. Gözlənməzlik effektini yaratmaq üçün ən gözlənilməz vasitələr istifadə edir. Hamı deməli əxlaqı tərifləyəndə, cəmiyyətdə əxlaqla bağlı bezirici və vəziyyəti yaranda ədəbiyyat əxlaqsızlığı tərifləyir. Madam Bavari kimi və s. Hamı xəstliyi tərifləyəndə ədəbiyyat xəbəti və s. Bu mənada konspirologiyada həmin gözlədiyimiz detallara əl atmaq üçün çox böyük imkanlar verir. Konspirologiyanın qrammatikası, belə deyək, semiotik dilində desə, qrammatikası, işarələri birləşmək vasitəsi və s. elədir ki, istənilən gözlənilməzlik effektini yaratmağa imkan verir. Amma aydın məsələdir ki, əgər dalabadal bir 5 ilin içində, 1 ilin içində dalabadal bütün yazarlar hamısı konspiroloji metoddan istifadə etsələr, hamı verirlər. Onda görsün ədəbiyyatda antikonspiroloji deməli əsərləri böyük tez yaradır.
Nümunələr gətirə bilərsinizmi Niyazi bəy?
Nümunələr gətirmək çox elə yerdə mənə haqladınız ki, mənə bir çətindir. bəlkə mənim ədəbiyyatçı dostlarım nümunələri üzəri verərlər.
Dünya
ədəbiyyatından nə bilmiriz?
İstər dünya ədəbiyyatından, istər Azərbaycan ədəbiyyatından problem yoxdur. Əgər çətinlik çəkirsinizsə, studiyadakı qonaqlarımızdan soruşaq, Həmid bəydən soruşaq.
Sizə bir söz deyim də, konspirologiyadan bağlı bir şey də sizə deyim də, onun əslən baxsan, konspirologiyanın səbəbi odur ki, insanlar şüurlu şəkildə nələrsə yapırlar, nələrsə edirlər. Mən sabahları filan şey eləyəcəm ki, 3-2 gün filan şey alım. Bu, insanın təbii davranış metodudur. Konspirologiyanın fərqi nə var idi ki, bu prinsipi, yəni insanın plan qurmasını, gələcəyi qurmasını, gələcək davranışını, planlaşdırmasını bunu eləyir, uzun müddətli eləyir. Yəni ki, əslən, əgər sən plan qurmuşsansa 10 günlük bazarda filan qiymətləri filan dəyişdirici filan şey alınsın, bu normal bir şeydir. Amma konspirologiya nəzərəsi bir hesab edir ki, bu hərəkəti eləmək olar, bir illik eləmək olar. Tutaq ki, mən filan şey, bazara filan şey yaradacağım, ondan sonra qiymətlər filan şey dəyişəcəklər, ondan sonra 5-5 aydan sonra filan cəmiyyətdə filan hadisə baş verəcək və s. Bax, belə olan konspirologiya oldu. İndi yazıçılar çox vaxt şüketlərin quranda elə konspiroloji metodan oldu, məyyəməndə. O tüfəngin asılması məsələsi var ya Çexovda. Orada biraz konspiroloji işarə var orada. Çox vaxt o qururlar. Amma tam konspirologiya həs olmuş əsər məsələ deyə bilmərəm. Üzrə yalma çıxmıyor, amma o yəqin ki, var.
Aydındır. Niyazi bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa studiyada söhbəti davam edək. Həmid bəy, Niyazi bəy bir məqama toxundu ki, bəzən konspirologiyada ifraçılıq özü də yol verilməzdir. Yəni təxminən belə bir fikir işlətdi. Sizin romanınızla bağlı, Solxay romanı ilə bağlı tənqidlər var idi ki, durmadan sol əli, sol ayağı, solçuluğu ümumiyyətlə təbliğ eləmək, solxaylığı təbliğ eləmək özü artıq ifratdır. Məsələn, Mətanət Vahid yazırdı ki, mübaliğəyə yol vermədən deyə bilərəm ki, son zamanlar oxuduğum heç bir mətn təkrar fikirlərin yer alması simvolizmin əllaməçiliyə qədər artan bolluğu ilə mənə bu qədər yorucu təsir bağışlamamışdı. Bax, bu cür tənqidlər var konspirologiya ilə bağlı, sizin romanla bağlı.
Əvvəla, mən çox maraqlı bir gediş etmişəm. Çünki bilirsiniz ki, bu sosializmi, sol təfəkkür, indiyəcən iqtisadi izah ediblər. Ümumiyyətlə Freudistlər yaxud Jung tərəfdənləri bunu psixoloji amillərini izah ediblər. Tarixi materializm var, siyasi iqtisad var. Mən bunu fizioloji izah edirəm. Solaxaylıq. Yəni bu çox yeni yanaşmadır, konspiroloji yanaşmadır. Bəli, mən romanı sol əlimlə yazmışam. Bu çox yeni yanaşmadır. Ümumiyyətlə bu sosialistik təfəkkürün içindən ki, bizim ölkəmiz keçib, doğulduğumuz SSR keçib, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan keçib, Güney Azərbaycan əzabını yaşayıb və bu solaxaylığın, solculuğu və mən buna metafizik bir izah attım. Ola bilər ki, məsələn, can sıxıcı göründü, onun özü seçimidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, vaxtı ilə postmoderni necə uğurla gətirdik, sonra necə də uğurla ondan əl çəkdik və yenidən konspirologiyanı gətirib. Bu göstərir ki, bizim gedişlərimizdə bir məntiq var. Biz irəliyirik. Yəni ki, bəli, postmodernində olanlara aid ola bilər bu söz. Məsələn, xanımın dedikləri daha çox Azərbaycan gənc postmodernistlərinə aiddir. Eyni şey yazırlar. Seymur Baycan Günəl Mövluda bənzəyir, Əli Əkbər hamısına bənzəyir. Bunlarda hər şey eynidir. Yanaşma eynidir, baxış eynidir. Bu artıq böhrandan xəbər verir. Onlar konspirologiyaya keçə bilmirlərsə, mistikaya keçə bilmirlərsə, ona görə keçə bilmirlər ki, onlar onu bizdən götürüblər. Onlar özləri onu yaratmayıblar. Bax, görürsünüz, mən onu yaratmışdım deyə ilkin idim. Mən onu əl çəkməyi də bacardım. Həmişə belə deyək, bu yamsılayanlar, epigonçular o bataqlıqda qalacaqlar. Mən inanmıram ki, imzasını çəkdiyim insanlar, bu yazıçılar və bir gün hamının gənc postmoderniz, bütün saytların qapılarını açdığı, bunlar eyni şey yazırlar. 15 ildə eyni şey yazırlar. Mən bu böhrandan çıxmağı bacardım. Bacarsınlar, onlar da çıxsın.
Siz necə hesab edirsiniz? İfratçılıq var mı Həmid bəyin romanında?
Həmid bəyin romanı barədə olar mı mən bir iki cümlədə əlavə fikrimi deyim, yoxsa ancaq ifratçılıq barədə?
Olar, amma telefon xəttində dinləyicimiz də var. Başqa bir həm söhbətimiz olacaq. Buyurun, qısa.
Qısa, yəni mən deyim ki, Həmid bəyin romanı bizim və dünya ədəbiyyatının çox köhlü fundamental ənənələrinə söykənir, bütün yerliyi ilə bir yerdə. Burada fövqəli insan ideyası var ki, həmin o fövqəli insan ideyasını siz bilirsiniz ki, tutaq ki, Nizami və İskəndərnamədə qoymuşdu və yaxud da bir sıra obrazlı, İskəndər obrazı vasitəsilə yaratmaq istəmişdi və yaxud da Nəsiminin Ənəlhəq ideyasında fövqəli insançılıq var idi. Sonra Nietzsche'nin fəlsəfəsində fövqəli insan ideyası var idi. Amma bununla bərabər Həmid Tezici bu klassik ideyanı, istəyir şərqdə olan, istəyir qərbdə olan, insanın ölməzliyi ideyası yəni. İnsanın ölüm labirintindən çıxması ideyası, insanın dirilmə ideyası ki, məsələn, Tolstoy da bunu qoyub öz məşhur romanında və yaxud da Dostoyevskinin romanlarında. Bu çıxış yolu nədədir bu ölümdən? Ölümsüzlüyə yol nədədir? Bax, bu problemi Həmid çox müasir həyat fakturası, hətta mən deyərdim avtobioqrafik həyat fakturası əsasındakı, artıq onu heç bir halda heç kəsi təkrar etmək ola bilməz. Çünki o həyatı ki, o yaşayır, yalnız o yaza bilər də. Elə deyil, avtobioqrafik xarakterli romandır müəyyən edə. İkinci bir tərəfdən də müasir elmi arsenal əsasında, xüsusilə də tibb elminə daha çox söykənərək, özün deyir kimi fizioloji aspektdən çıxış eləyərək, tibbi eksperimentoloji yolla insanın latent imkanlarının ehyası və bunun nəticəsində sağla solun birləşməsi, vəhdət nöqtəsinə gəlməsi, insanın mistik, sirli qeyb aləminə getməsi, yəni ölümsüzlük aləmi demək. Mən sizə bir şey deyim ki, istənilən halda 60-cı illərdən sonra, xüsusilə də Sovet hökumətinin gəlişindən sonra bizim nəsrimizə fikir verin. Bizim nəsrimizin böyük əksəriyyəti, çox cüzi istisnaları çıxmaq şərti ilə, məsələn, İsa Muğanlıdan ideal romanını, bunların hamısı biz də bir neçə nümunələri çıxmaq şərti ilə, elə bir ki, bunlar fəna və ölüm haqqında belə deyərdim də mən, bir simfoniyanı xatırladır. O romanlara siz bir diqqətlə baxın. Amma çıxış yolu, ölümdən çıxış yolu nədədir? Dirilmənin yolu nədədir? Bu çox klassik sualdır. Bütün dinləri biz ona görə Allah'a inanırıq ki və Allah'ı çox sevirik ki, Allah bizə ölməzlik bəxş eləyir. Və ədəbiyyat o zaman böyük olur ki, Tanrı işinə xidmət eləsin. Yəni ölməzlik işinə. Həmidin romanının bu tərəfini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusilə də o ölüm bataqlığından ədəbiyyata çıxmaq. O ki qaldı o ifrat məsələsinə. Mən onu əllaməçilik saymazdım Mətan xanımdan fərqli olaraq. Mətan xanımın yazılarını oxuyuram, onun
savadını, yanaşma tezini yüksek kıymetlendiririm. Ama Mədəd xanım gençdi ve ben ümumiyyətcə deyim ki, yazıcıya karşı bu cür, ben tənqid etmirəm ama öz kollegamı, sadece məsləhət kimi deyirəm ki, yani bu cür intellektual bir xanım, mədəni bir xanım, yani yazıcılara münasibətində biraz belə ehtiyatlı ifadələrdə, məsələn, əllaməçilik ifadəsini mən tənqidçiyə o qədər də, məsələn, məsləhət görməzdim. Başqa bir formada ifadə eləmək olardı bunu. Amma Həmidin romanının konkret mənhansı tərəfi məni sıxır, o ifrat tərəfi deyim. Bəlkə də bu onun həm də müsbət tərəfidir ya. Amma həddindən artıq çox olduğu üçün avtomatik olaraq çevrilir həm də onun belə deyək neqativ tərəfinə. İnformasiyanın həddindən artıq bolluğu. Yəni bədii həzm olma prosesi içərisində informasiya o qədər çoxdur ki, oxucunun lazımı qədər həzm eləyə bilmir qısa bir romanı oxumaq sürəsində. Bəlkə də informasiya biraz az olsaydı, oxucunu daha rahat, daha gözəl estetik formada onu öz idraki hissi həzmi prosesindən keçirdə bilərdi. Qalan elə bir, yəni mən ciddi nöqsan görmürəm.
Təşəkkürlər Əsəd Cahangiri də dinlədik. Telefon xəttində tənqidçi bloger Rəşad Babalıdır. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin mən istəyərdim ki, konspiroloji ədəbiyyatı münasibətinizi alaq. Eşidək fikirlərinizi bununla.
Ümumiyyətlə konspiroloji ədəbiyyatı münasibəti mənim hazırda müsbət deyil. Əvvəllər yaxşı olub, amma sonradan araştırandan sonra gördüm ki, konspiroloji ədəbiyyat yəni bütün coğrafiya üçün deyil. Yəni sırf Azərbaycan və Türkiyə yaxın çevrə üçün deyil. Daha doğrusu baş qatmaq üçündür. Anlatmaq üçün.
Niyə görə?
Yəni, hansısa bir həqiqətlərdən uzaqlaşdırmaq üçün.
Niyə elə fikirləşirsiniz ki, baş qatmaq üçündür Azərbaycan?
Çünki belə deyək də, yəni bu bölgədə o qədər bir problemlər var. Yəni yerli, regional. Yəni, bunlardan uzaqlaşdırmaq üçün insanların diqqətini hansı da mistik, aydan, ulduzdan və yaxud o dünyadan, bu dünyadan, hansı da bir paralel dünyalardan bir bəhs eləmək mənə görə yəni, absurd bir şeydir. Sən bir ilkəl, yəni, əsas ehtiyaclarını ödə, ondan sonra o bütün problemini, o bütün məsələlərdən danışmalı. Yəni, insan elementar üzr istəyirəm, seçki keçirə bilmir, insanlara hiç perilər, yəni, bunlardan danışmaq mənə görə hiç belə ağla sığmır, yani normal ağla sığmır.
Siz daha realist əsərlərin tərəfdarısınız, belə başa düşürsünüz.
Bəli, yox, yəni Amerika kimi, Avropa kimi öz əksər ehtiyaclarını ödəmiş. Toplumlar onunla məşğul ola bilər, maraqlana bilər. Ya yani, onların problemi yoxdur. İsti su, soyuq su problemi yoxdur. Ümumiyyətlə su problemi yoxdur, qaz problemi yoxdur. Seçki problemi yoxdur. Yəni ən belə sabaha barədə hər hansısa bir xüsusi bir qayğısı yoxdur, tərəddüdü yoxdur. Bu həmin adamlar üçün yəni bu mövzularda danışmaq, yazmaq mənə görə o qədər problem deyil. Yəni onları həll ediblər, amma bizdə isə hansı problem bir kökündən həll olunub ki, sonradan o elementə həmin problemlərdə bu məsələlərdə danışaq.
Rəşad, yani o dediyiniz problemlərlə daha çox jurnalistika məşğul olmalıdır, deyək ki.
Yox, mən deyək jurnalistika deyil. Yəni, ayrı belə deyək də, yəni, Həmid bəy bir böyrəyə ağrıyanda yeri pirin daşına özünü sürtüb, müalicə alar, yəni bunu eləyər hər hansı bir şey. Yox, gedəcək həkimə. Yəni, pirlər, yəni, yəni pirlərdən bir şəfa diləmək
imkan yaradacağım sizə. Bəli, buyurun.
Yəni pirlərdən şəfa diləmək mümkün deyil. Yəni bu hansı absurd bir şeydir. Sonra da yəni mənim orada yazıda Həmid bəyə iradım oydu ki, bu adam solçudur. Mən bildiyim qədər solçular da materialist təfəkkürlü olmalıdır. Yəni materialist əsaslar o materiyaya əsaslanmalıdır. Yəni bu belə deyək konspirologiyayla, göynə yerlə əlləşən bir solçu mən təsəvvür edə bilmirəm. Yəni, həm klasik, həm də müasir anlamlı sığmır.
Rəşad bəy, onda sizin fikirlərinizə Həmid bəyin cavabı var. Eşidək onda, sonra davam edərik. Buyurun, Həmid bəy.
Mənə gəlir ki, oxucu roman oxumayıb, çünki roman avtobiografikdir. Yəni, mənim öz həyatımdır və mən demək istəyirəm ki, orada pirlər yoxdur, orada Moskva 1968-ci il, mən başıma gəlmiş bir əhvalatda xəstə gəlmişəm, xəstəxanaya düşmüşəm, orada pir yoxdur, orada xəstəxanadır, xəstəxanada müəyyən, belə deyək, fövqəl insan yetişdirmək uğrunda bir təcrübə keçirilir, xüsusi dərman var və bu xəstə uşaq 1968-ci ilin 21 avqustunda hadisə doğrudan da o vaxt baş verir, Sovet ordusu Çexoslovakiya girirdi. Mən heç yadımdan çıxarmır. Atam məni gətirmişdi pediatri institutun qəbul otağına. Sovet tankları girir Praqa. Mən belə ölüm halını belə keçirdirdim. Ancaq bir gözümdən görürdüm o tankı. O biri tərəfdən də İran Komünist Partiyasının rəhbərliyi siyasi büro məktub yazmışdı ki, Qafar kəndinin oğlu bəy xəstədir. Yoldaş Panomarov SSR-i birisi de Beynəlxalq Komünist Hərəkatının kurasiyası onda idi. Bir de Suslu partiyanın ideologiyası onda. Onlara yazmışdılar. O məktub məndə evdə də durur. Xahiş edirəm, bu uşağı xilas edəsiniz. Bax, o an ki Sovet ordusu girir Praqa, o an ki, bax, mən xəstəyəm və Sovet hökumət istəyir ki, bax, kahinlər, o yuxarıda oturan aləmi misaldakı kimi, o ki, o neosferada olan insanlar, dünyanı idarə edən birdən bir uşaq barəsində düşünürlər və o uşaq onların nəzarəti altında ölümdən yayınır. Bax, mövzu odur, orada pir yoxdur. Yəni, əsər oxumuyum. Mən hiss elədim ki, oxumuyum. Və burada mən Niyaz Mehdi bu cür oxucuları yaxşı da cavab verdi ki, onlara ədəbiyyatdan siyasət, politologiya gətir. Konspirologiya yaxşıdır ədəbiyyatda. Politologiya pisdir. Məncə Niyaz Mehdi ilə bu qardaşımızın cavabını çox yaxşı verir.
Rəşad bəy, əlavəniz var idi mi?
Əlavəmin var. Yəni, mən orada söhbət Həmid bəyin əsərindən getməz axı. Həmid bəy niyə əsərini ortaya qoyur ki?
Dəvət ediblər ki, əsərimin müzakirəsi olur.
Yox, sadəcə konspirologiyadan danışırıq, amma yeri gəlmişkən sizin romanı...
Yəni, mən orada konspirologiyadan danışıram və konspirologiyada bildiyimiz kimi dünyada bunu Rusiyada mən bildiyim qədər biraz araşdırdım qədər Aleksandr Dugin çıxardım. Onun da fikri zikri Amerikanın, Avropanın...
Siz mən romanımı okumusunuz, belə... Solaxay romanını okumusunuz.
Oxuyur, okumamışam.
Hə, siz orada qutardım.
Sizin romanın müzakirəsi yox, mən konspirologiya anlayışına qarşımdan danışırım.
Siz daha tam olardı da, daha biz söz tapa bilərdik. Çünki, bax, burada qardaşım...
Yəni, mən onsuz da söz tapıram, narahat olmayın.
Mən hiss elədim ki, tapa bilmirsiniz.
Uğurlar. Mən tapa bilirəm. Mən sizin yaradılığınızı uzun müddət araşdırmışam və bir-birinə zid. Orada məsələlər var. Mən ondan da
onlardan biri ciddiyyətlərin sahibi.
Növbə ilə sıra ilə danışaq. Rəşad bəy dinləyək, sonra sizə imkan yaradacam Həmid bəy.
Bu bir insan solçu olub, materialist olub, pirlərlə məşğul olmağı, göylə göyləri arasındakı
cavab verirəm. Cavab verin.
Hansı ki müasir elm onu sübut eləmir. Bir pirə görə, hansısa bir gözə görünməz, hansısa bir beş duyğu üzvümüzlə ispat olunmayan hər hansı bu əlaqəyə görə hər hansı bir Nobel mükafatı verilir və ya hər hansı bir elmi mükafat yox. Çünki müasir elm bunları inkar edir və inkar eləməkdə də haqlıdır. Bizim həyatımız müasir elm üzərində qurulub.
Rəşad bəy, Əsəd bəy...
Yəni, bunları qoyub... Yəni, fantastika ayrı. Həmid bəy hiss edəm ki, fantastika ilə biraz kartologiyada...
Avtobiografik əsər yazmışam mən. Hansı fantastika? Mən başıma gəlib
bu. Mən bu əsərdən danışmıram. Ümumiyyətlə, sizin yaradılığınızda deyirəm mən.
Mən yaradığım bu romandı da, siz hansı yaradığından danışıb, olmadı. Mən başa düşmədim məni.
Rəşad bəy, indi Əsəd bəyin də deyəcəkləri var sizin söylədiklərinizlə bağlı, eşidək.
Mən əslində Rəşad bəyin bu iradları ilə bağlı cavabımı verilişin əvvəlindəki birinci giriş çıxışımda demişdim. Yəni, birinci materiyadır, yoxsa şuurdur, materiya şuurdan ayrıdır mı? Bunlar bir yerdə ola biləmizmi? Bu artıq bir fəlsəfi problem kimi öz əhəmiyyətini itiribdir. Materiya və şuur vəhdətdədir. Materiya şuurun maddiləşmiş modifikasiyasıdır. Dünya Allahın maddiləşmiş formasıdır. Ona görə də və dünya vahid bir nöqtə tərəfindən, yəni metafizik bir nöqtədən Allah tərəfindən idarə olunur. O mistik aləm dediyimiz bir şeylə bizim bu real həyatımızdakı problemlər bir-birindən ayrı deyil. Əksinə, problem ondadır ki, biz onları bir-birindən ayırırıq və onun həlli yolunu tapa bilmirik. Ona görə də. Çünki ona görə də məhz konspiroloji təfəkkürün əsasında o durur ki, problemdən çıxış üçün gəlin problemin kökünə gedək. Yəni o mistik kökünə gedək.
Və yalnız onun ya bir dəqiqə, yəni gəlin rasional deyil. Bu dəfə irrasional zərrəni axtaraq. İrrasional təsadüfi deyil ki, bu il Azərbaycanda bir başqa mistik əsərdə yarandı. Anarın bu yeni povesti
Gözmucu.
O da mistik əsərdir. O da göylərindən yarım və çox maraqlıdır. 78 yaşında Anar öz yaradığında yeni dönüş edir. Əksində mən istədiyim, mənim həmişə dediklərim məsələn təsbitini tapır Azərbaycan xalq yazıcısının timsalında. Ona görə də mən səs verdim, bir yazı da yazmışam bununla əlaqədar, Kultas saytında çıxıb. Bu göstərir ki, artıq mistikaya keçid təkcə məndə deyil. Böyük bir xalq yazıcısı o da buna keçibsə, bu başqa məsələdir. Bu bir daha çox göstərir ki, bizim qarşımızda oturan insan bu sualı verən ədəbi prosesi izləmir sadəcə, uzaq da ədəbiyyat.
Sadəcə də proses yox, mən Şanaz xanım üzr istəyirəm, bir dəqiqə cəmi vaxtınızı alacağım sizin.
Buyurun.
Bilirsiniz, o oradakı Axundov deyirdi ki, elmi olanın dini ola bilməz. Din olanın elmi ola bilməz. Bu Voltaire düşüncəsidir. Diderot 18-ci əsr marifçilik düşüncəsinin Azərbaycanda 19-cu əsrdəki əks sədası idi. İndi Axundovun hətta üstündən, nəinki Voltaire'in, artıq 150 il keçibdi. Axundov öz dövrü üçün onu düz deyirdi. Onda o lazım idi. Amma indi ki elm dinsiz, Allahsız, insan öz ağlı ilə müəyyən bir etapı keçdi, hansı həqiqətə gəldi çıxdı elm? Elm o həqiqətə gəldi çıxdı ki, ən böyük həqiqət elə Allahın elmidir. Einstein nə dedi? Dünyanın ən böyük fiziki. Dedi, dünyanı idarə edən sirli bir qüvvə var. 20-ci əsrin əvvəlində bunu bəyan etdi. Yəni, Rəşadın dediyinin əksinə olaraq, din, mistika, heç də elmi inkar etmir. Elə Allahın bir adı alimdir. Və ən böyük elm Allahın özünə məxsusdur. İnsan nə qədər ağıllı da olsa öz elmi ilə ilahi verir o qüdrə. İndi mən burada dindar bir teolog kimi çıxış eləmirəm. Mən sadəcə maksimum dinləyicilərə aydın şəkildə, terminsiz, filansız, sadə öz fikrimi ifadə etməliyim ki, materiya və şuurun qarşı-qarşıya qoyulması, materializm və idealizmin bir-birinə qarşı-qarşı qoyulması, hansı birincidir, hansı ikincidir. Fəlsəfədə artıq bir problemdir. Çox klassik bir problemdir. Bu öz əhəmiyyəti. Onlar bir yerdədir.
Siz bilirsiniz də Əflatun necə sübut edib ki, ideya birincidir. Deyir, əvvəl bu mizin, bu stolun ideyası olur, sonra onun maddi təzahürü olur. Bu çox yaxşı isbatdır. O ki, qaldı mənim solçuluqla, sosialist təfəkkürlə, mistikanı, ziddiyyətlə bir dəqiqə. Mən yenə də, dedi, o mənə deyəsən qulağı asmırdı. Mən dedim ki, mənim gözüm, mən yeni solçuluğa, sosializmə izah vermişəm burada. Öz əsərim ki, bu solaxaylıqla, fizioloji bir məsələ ilə bağlıdır. Bildiniz, yəni mən marksizmin o siyasi iqtisad və ya Karl Marx'ın nəzəriyyələrini bölüşmədim solçuluq haqqında. Mən məsələ qoydum ki, solçuluq sırf solaxaylıqla bağlıdır. Yəni insan var, solaxay insanlar var, biri mən. Biz başqa tərəfə gedirik, biz daha mistikik. Əsər boyu, bütün əsərlərimdə mən bunu izahə görsəm. Mənə elə gəlir ki, qeybə gedən yol da soldan başlayır. Əgər o roman oxusaydı, o insanın, o İran Komünist Partiyasının rəhbərinin övladının keçdiyi bir yola baxsaydı, çünki mən o yolu keçdim, mənim gözümün qabağında bizim atalarımız, o xəstəxanada İran Komünist Partiyasının rəhbəri İrəc İskəndəri, Sumka Partiyası var idi, onlar nasional sosialistlər idi, Davud Münşüzadə, əsərin qəhrəmanları olardı, yazıcı Bözör Gələvi, o cümlədən mən və bunlar çox ağır bir pərdəarxası konspiroloji işlədilər, bunlar yaxın şərqdə fət əməliyyatını həyata keçirdilər, çox gizli fət əməliyyatını. Bu çox maraqlı bir işdir.
Aydındır. Həmiz bəy də eşitdik. Niyaz bəy, mən istəyərdim ki, söhbətin bu yerində sizin fikirlərinizi alasınız. Siz bax bu polemikaya necə yanaşırsınız? Rəşad Babalının fikirlərini də eşitdiniz studiyadakı qonaqların da.
Çox təəssüf ki, Rəşad Babalının fikirlərini işmədim mən. Aha. Problemdir.
Yəni o hesab edir ki, demək konspirologiya Azərbaycan coğrafiyası üçün deyil, uydurmadır. Demək yəni daha realist şeylərdən yazmalıdılar yazıçılar bu konspirologiya.
O arzusunu başmıyorlar da. Əgər ola bilər onu zövq elədi ki, realist şeylərdən roman oxusun və bu da normaldır.
Acər roman yəni oxumur.
Alternativ deyir. Bu zövq məsələsidir. Sənə nə təsir eləyir? Konspiroloji sadəcə bu sizin söhbətlə bağlı mən yenə bir daha bu şeyə gəldim ki, bir ədəbiyyatın elə bir qolu var ki, onun kodu konspirolojidir, onun kodu. Yəni o konspirologiyanın vasitələrini istifadə edir, yazıb düzüb qoşur. O şey məsələsi, o tüfəng asılıbsa asılmalıdır. O məsələ. Amma ola bilər ki, realistik şeydə ehtiyac olsun və realistik əsərə də ehtiyac olsun. Sadəcə mən istəyərim ki, mənim dostlarım orada söhbət edirlər. Bir şey onlara vurğulayım ki, sizin dinləyicilər bilsinlər. Bu Nietzsche'nin deməli o deyimi ki, var ki, biz Allah ölübdür, o biraz məncə dəqiq deyil. Onları nəzər alın. Nietzsche'nin əsas deyimi olur ki, biz Allahı öldürmüşük. Biz nəyə görə Allah öldürmüşük? Onu Əsəd Cahangir çox özünün söhbətində maraqlı dedi. Yəni ki, o zaman ki, artıq insanların dünya görüşünde humanizm ortaya çıkar, insan merkeze koyulur ve Allah ikinci plan keser. Hərdən birən yada düşür. Yani o zaman ki aptekdən aldığın derman sen sağaldır, ağır vəziyyətdə Allah'a yada salmırsan xəstəliyində. Bak o mənası odur ki biz Allah'ı öldürmüşük. Allah ölüb yox. Allah ölüb daha çok şey oxşuyor. Bu ateistik deyim oxşuyor. Niçin dediğini ise Allah öldürmüşük. Allah öldürmüşük. Sonra əslində baksan çok əhəmiyyətli bir şeydir ki mədəniyyətdə Allah'ı öldürməklə bağlı çoxlu cəryanlar var. Ve postmodernizmdə de əslində baksan bunu görmüyor ki Allah'ı öldürmək iddiası var. Misal üçün Allah'ın deməli gendeşnastlıq Allah'ı bir cür öldürür. Nə bilim fragmentləşmiş reallıq və s. başqa cür öldürür və s.
Aydın, Əsəd bəyin sizə söyləyəcəyi var idi, buyurun.
Təbiidir ki, mən Nietzsche-nin fəlsəfəsini burada xüsusi qabaşmaq istəmirdim bayaq. Vaxt darlığında fürsət tapıb onun adını çəkdim. Niyaz müəllim, mən sizinlə tamamilə razıyam. Amma mən Nietzsche-nin qəhrəmanının dediyi şəkildə dedim. Sadəcə Zərdüşt belə deyirdi əsərində, deyir, bə xəbəriniz yoxdur ki, Allah ölüb. Təbiidir, Nietzsche Zərdüşt öz qəhrəmanının dediyi mənada demirdi bunu. Yəni o mənada deyirdi ki, əslində bunu açıqlasaq o deməkdir ki, bəyəm sizin xəbəriniz yoxdur ki, içinizdəki Allah ölübdür. Sizin içinizdəki Allah ümumiyyətcə ölməyibdir. Çünki Allahın hər bir insanın içində bir zərrəsi var. Həmidin dediyi kimi irrasional zərrəsi, ruhu.
Və mən tərcümə eləmişəm. İlk dəfə mən tərcümə eləmişəm o əsəri. Belə dedi Zərdüşün şey fragmentində. Amma düz o cümlə məyadıcı, mən daha çox o bazar yerinə gələn dəlinin cümləsi var yadındadır ki, onun Nietzsche-nin bir esesi var ki, orada dəli gəlir bazar yerinə və deyir ki, hanı Allah, mən Allah axtarıram. Əlində lampa vəsə sonra ki, biz yoxdur, çünki biz Allah öldürmüşük.
Zərdüşt belə deyirdi də var. Yəni bu əlbəttə ki, hər kəsin içində də bir obyektiv Allahdan başqa Allahın bir zərrəsi, o irrasional zərrəsi var, ruh var yəni, qnozis var, mərifət var, bilgi var və o adamlarda, bəzi adamlarda ölür. Əslində o içində Allahın meydin daşıyır ömür boyu. Və öləndən sonra o Allah onun içində, o insan öləndən sonra onun içindəki Allah dirilir. İndi Məhəmmidin ilə yazdığının mahiyyəti nədir? Yenə də bax bu Allahın ölməsi ideyasından qayıdıram, yəni və yaxud öldürülməsi ideyası. Qaydaq Həmidin o kəslər mistik təfəkkürə, konspiroloji təfəkkürə, ilahi təfəkkürə, metafizik düşüncəyə meyil eləyir ki, onun içində Allah tərəfindən primordial, a prior, əzəli şəkildə qoyulmuş ilahi zərrə oyanır. Onun içindəki Allah diriləndə o sirli nöqtələrə, ilahi nöqtələrə, konspiroloji məqamlara, insan fövqəl insani məqamlara maraq və meyil yaranır. Çünki o içindəcə hiss eləyir ki, nəsə adi halda olduğundan daha böyük bir adamdır. Bunun içində bir Allah var. İnsanın iki tərəfi vardır. Onun çox bir miskin tərəfləri var. Bir heyvan yemək, yatmaq filan məsələn də. Biz onun içində bir ilahi tərəfləri var. Amma insanı birbaşa realizmə müncər etmək, birbaşa realistik ədəbiyyat tələb etmək insandan, yalnız və yalnız. Bu demək ki, sən onun ilahi tərəfini istisna eləyirsən. Amma Həmid nə deyir ki, yəni mən konspiroloji təfəkkür deyir ki, gəlin içimizdəki ilahi zərrənin axtarışında olaq.
Ambidextriyə.
Özümüzün, o ambidextriyə, özümüzün böyüklüyünə dərk eləyək. Yəni burada elə kimsə istəyir ki, sırf məhdud realizm çərçivəsində Niyazi müəllim tamamilə düzəyə. Ağlı və zövqü ora qədər olanlar onu təbii sevəcəklər. Amma məsələn, realist ədəbiyyat, sırf realist ədəbiyyat. Şəxsən məni qanı eləmir.
Aydındır. Gəlin Rəşad babanı da dinləyək. Rəşad bəy.
Ola bilir bir dənə şey mən sağ deyim. Mən əhəmiyyətli bir şey sağ. Deyim replika kimi.
Bəli.
Deməli biz sizə bir söz deyim. Bizə son vaxtlar mən düz gənc yazıçıları o qədər çox oxumuram çünki ədəbiyyatşünaslıq şey yoxdur. Amma ki oxuduqlarım göstərir ki onların çoxu postmodernist deyirlər. Onların çoxu modernist kateqoriyaya gəlirlər. Biz isə bütün yaxşı əsasında sintezi yazanları postmodernist deyirik, sonra ondan şeylərək başlayırız mühakimələr qurmağa. Azərbaycanda sözün əsli mənasında postmodernist yazıçılar çox azdır. Çox azdır.
Mən sizə Rəşad bəyi dinləyək. Gəlin Rəşad bəyi də dinləyək.
Mən əlavə eləyərdim, icazə bir əlavə edim.
Amma haqqını pozuruq.
Mən onun haqqını pozmaq
istəyirəm. Sonra iki qat veririz haqqını.
Yox, mən sizə deyim, əslində Niyazi Mehdi düz dedi. Bizim bax bu postmodernist dediyimiz yazıçıların çoxu sadəcə sıravi nihilistlər. Yəni öz adından çağıra. Postmodernist bəli mən razıyam Niyazi Mehdiyəm. Artıq estetik bir şey, əsər qoyur ortalığa, təfəkkür qoyur. Sırf bir sıra nihilistlərdir ki, hər şeyi inkar eləyirlər. Və bunların adını gəlin bir gün doğrudan da elə nihilist qoyaq və onlar üçün doğrudan da bədii mətin yoxdur. Onlar üçün ancaq sərhədsiz nihilizm var. Və onlar yani çox böyük pis nöqtəyə gəlib çatacaq.
Rəşad bəy, xəttəsizmi?
Bəli,
bu. Eşidək sizin dediklərinizə münasibət bildirdilər. Sizin cavabınız, buyurun.
Mən birinci onu vurğulayım ki, həmin tərəfçi söhbəti fırladır öz əsərini. Yəni mənim əsərimi oxumamısansa, sən bunu bilə bilməzsən. O bəzi mübahisə tərəfləri, məsəl üçün, daha doğrusu mübahisədən çıxmaq üçün, məsəl vurğulayırlar ki, sən falan kitabı oxumursan, yox.
Mən burada dəvət edirlər ki, əsərim müzakirə yəni, olunur.
Söhbət burada konspirologiyadır. Sən konspirologiyanın ədəbiyyatdakı təsiri və rolu. Mən burada yəni, yenə də vurğulayıram. Bu mistik hər hansı bir məsələni mütləq əqiqət kimi vurğulamaq və onun üstündə durmaq, ya, mən onu düzgün qəbul eləmirəm. Yəni, hər hansı bugün dünyanın, çalmış dünyanın, elminin gəldiyi nəticələr, bunun getdiyi yola baxaq da. Yəni, bugün inkişaf yolunu tapmış, uğur qazanmış ölkələrdə elm. Və yaxud cəmiyyətdə nə ilə məşğuldur, ona baxaq da. Yəni, mistika ilə məşğul olan Avropada, Amerikada olan cəmiyyətlərin, hansısa bir təşkilatların cəmiyyətdəki roluna, hörmətinə baxaq. Sayılmır. Məsəl üçün, İngiltərədə bir dənə cəmiyyət var ki, dünyanın yuvarlaq, yox, düz olduğunu bildirir. Onun embleminə baxaq, onun ofisi deyir ki, bu hörmətli bir cəmiyyətdir bizə görə. Yəni, ofisinin təmiri və yaxud başqa bir şeylərin embleminə yox. Amma dünyada, həmin ölkədəki Kral Elmlər Akademiyasində ciddi qəbul eləməzlər. Və hər hansı bir mistikanı ciddi bir şey kimi, mütləq həqiqət kimi qələmə vermək düzgün deyil. İkincisi də ki, yəni, mən ədəbiyyatda realistlikdən başqa, daha doğrusu realizmdən başqa, mən istəyərdim ki, antitopik əsərlər yazılsın Azərbaycan ədəbiyyatında. Daha real əsərlər yazılsın. Azərbaycan həyatı və yaxud da ki, bölgə, region olaraq o qədər bol materiallar var ki, yəni bundan belə deyilsə, mistik bir şeydə, nəticədə və yaxud da ki, mistik bir istiqamətlə götürmək olar. Amma bizdə mistika nələrinsə üstünü örtbastır eləməkdir və yaxud da ki, nələrdənsə yaza bilməməyin kompensasiyasıdır.
Məsələn, nədən yaza bilməməyin?
Nədənsə yaza bilməməyin? Sözü tək siyasi getmir. Hər hansı bir məsələdə yaza bilməmək və ya diqqət çəkmək. Həmin qeyd o diqqət çəkmək məsələsində problem yoxdur. Ustasıdır. Mən bunu etiraf edirəm. Yəni ondan yəni buyurun.
Aha, bir məsələ. Siz dönə-dönə bildirirsiniz ki, daha realist əsərlərə ehtiyac var, anti-utopik yazılar yazılmalıdır və s. Amma yazıçıların öz seçimləri var. Biri konspiroloji roman yaza bilər, biri realist yaza bilər, başqa. Yəni bu bir mənalı şəkildə, hökm şəklində deməkdə çəkinmirsiniz
ki? Mən hökm şəklində üzr istəyirəm. Mən hökm şəklində demirəm.
Bir də araşdırmısınız mı ki, Azərbaycanda konspiroloji romanlara münasibət necədir? Oxucu necə qəbul eləyir bunu?
Mən bir balaca, yəni buna olan münasibəti, yəni çevrəmlə bu cür Azərbaycanda yazılan yox, çünki Azərbaycanda elə bir yazı mən görmürəm. Amma başqa xalqların ədəbiyyatında və sadəcə başqa ölkələrin ədəbiyyatında belə bir şeyləri oxuyan adamları, yəni mən ciddi münasibət görməmişəm açıqı. Ümumiyyətlə, konspirologiyanın adı, türklər buna komplo teori deyir. Buna ümumiyyətlə, ciddi yanaşıldığını mən görməmişəm. Hər bir şeyin arxasında nələrsə aktarmaq, nələrsə görmək, hər hansı adəmədə yarpaq üçün göydə bunun arxasında böyük-böyük sirləri, yəni bunun o sirləri getməyə nəyə ehtiyacı var ki? Burada ən böyük sir odur ki, bu faiz fəslidir, fotosintez prosesi pozuldu, əssalam. Həmin adam saraldı düşdü yerə. Yəni, bundan böyük həqiqət axtarmaq nə ehtiyacı var ki? Və yaxud da varsa da bunun geniş kütlələrə nə marağı var? O həmin vaxtı, həmin o yazını, enerjini daha böyük real həqiqətləri üzə çıxartmaqdır. Yəni, reallıqda olan o qədər gizəmli şeylər var ki. Yəni, onlara aşırı çıxartmaq o qədər insana həyəcan verər ki. Bəlkə, olmaya və yaxud da uydurulmuş həqiqətləri dırnaq üçün də onlara yönəlmək. Məsələ budur, problem budur.
Dəqiqəni gözləyirik. Bayaqdan siz sizə də 5 dəqiqə vaxt ayırmışıq. Rəşad bəyə də vaxtı izləyirik. Həmid bəy, eşidək sizi.
Demək, biz özümüz gördük Sovet dönəmində bu cür mütləqiyyət tələb eləyən, sosializmi ancaq tələb eləyən. Bu da elə sosializmi müəyyən qədər. Yəni, bu dövrü biz keçmişik. Yəni, o ateizm dövrünü, asıl xalq yetmişik, keçmişik.
Bu sosializmi tələb, bu materiyal
olur. Materializmi də, yəni təxminən.
Materiyal olur.
Bu mütləqiyyət fikir pluralizmi inkar edir. Bu insan demokratik təfəkkürə heç bir dəxli yoxdur. Bu insan nə isə, bu, mən belə deyərdim, belə maddiyatçı fundamentalist. fundamentalist tefekkürdür. Bu muasir dövre uygun değil. Pazarlık gazetesi, radyosunun bu cür insanı bu cür birdenbire bir expert gibi böyle öyle mi? Ben tecrübeli gördüm.
Fikir sahibi demokratik
değil. Demokratik değil. En azı demokratik değil. Demokratik değil. İkincisi de ben hissedim ki o yeniliğin aleyhinedir. Bu insan yeni. Çünkü Azerbaycan Edebiyatı'na yeni geldi konspiroloji. Bunu istemir.
18. asırın marifçileri kimi danışıyor?
Ben.
Onun çıkışlarıyla 18. asır Fransız ensiklopedistler, Diderot, ondan sonra Voltaire, Montesquieu, Auerbach, Helvetia, Avrupa bu tefekkürü 17-18 əsrlərdə keçdi getdi. Hər şey insanın məntiqidir, elmidir, reallıqdır, başqa heç nə yoxdur. İndi o elmdən danışır, öz Avropa elmindən danışır. Avropa elmi bu 3 əsrdə marifçiliyi, modernizmi, postmodernizmi keçərək gəlibdi indi başa düşübdü ki, yox, insan məntiqi ilə hər şey izah edilmir. İrrasional məntiq də var. Platon məntiqi də var. Onun dediyi müasir dünya elminin səviyyəsini əks etdirmir. Məsələn, baxın bir. İnsan əgər özünün bir hüceyrəsindən başqa bir insanı yaradırsa, klonlaşdırmanı deyirəm. Bu doğrudan mı? Məsələn, bir əsər bundan əvvəl insan məntiqinə sığa bilən bir şey idi. Deməli, insan artıq elm gəlir, sirrə qoluşur bugün. Elm gəlir, mistikaya qoluşur. Mistikanın özü nədir ki? Mistikanın da öz məntiqi var. O da bir elmdir. Sadəcə bizim məntiqimizə sığmayan bir elmdir. İndi biz öz məntiqimizlə, öz məntiqimizin artıq üstünə çıxırıq. İrreal məntiqə çıxırıq. Bu demək deyil ki, biz elmdən əl çəkirik. Bu elmin daha yüksək səviyyəsidir. O isə deyir ki, yox, biz qalaq 18-ci əsrin materialist, marifçi, elmi təfəkkürü düşüncəsində. Mən belə başa düşdüm.
Hər kəsin öz fikri var, sadəcə bir o fikirlərə hörmətlə yanaşmalıdır.
Mən hörmətlə yanaşıram, amma mən ona elə başa düşdüm. Yəni, mən belə başa düşdüm.
Vaxtımız başa çatır. Niyaz bəy, əlavəniz var idisə, elə birinci siz fikirlərinizi alaq və sizlə sağollaşaq bu mövzuya bir yekun olaraq.
Yox, çox sağ olun, əlavəm yoxdur. Söhbət məncə maraqlı keçdi, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Niyazi bəy Mehdi idi telefon xəttində. Rəşad bəy, sizi eşidək. Rəşad babamın.
Mən orada bəzi, belə isə, qənaətlər formalaşdırmaq istəyir. Yəni, konspirologiya yenilik deyil. Yəni, yeniliklərin hamısı konspirologiya deyil. Və bir də ki, Əsəd bəy deyir ki, mən 18-ci əsr təfəkkürünə, 18-ci əsr təfəkkürü dünyada bunun yoxa çıxması və yaxud da ki öz gücünü, qüvvətini, populyarlığını və yaxud da ki bunu itirməsinin sübut edən nə var axı? Müasir dünyada kim deyib ki, yəni hansı nəticələrinə gəlib ki, bugün müasir elm yaradıcısı onu ataq qırağa, mistikə ilə məşğul olaq, yəni bu belə ki, buddalıq eləyə və yaxud da nələrisə arxasına, bu yox da axı bu. Biz hələ bir özümüzdə Avropanın, Amerikanın 50 il bundan əvvəlki səviyyəsinə çatar, ondan sonra bunları düşünmək.
Təşəkkür.
Yəni bizim müasir həyatımızı, rifahımızı belə şey, təşkil edə biləcək yeniliklər, müasir elmi yenilikləri həyatımıza gətirməli və ədəbiyyata və yaxud da düşüncə tərzimizə. Biz bunları keçmədən biz oplanırıq daha bir sonraki mərhələyə. Deməli bu yaramaz.
Çox sağ olun Rəşad bəy. Yəni bu politika mən belə başa düşürəm ki, bir saatdır bu şəkildə davam edə bilər, amma hər kəs öz fikrində qalacaq. Rəşad Babalı da öz fikrində qalacaq, həmisə heçici də Əsəd Cahangir də. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz Həmid bəy, Əsəd bəy. Sağ olun ki, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Növbəti həftəyə qədər, amma bu verilişimizə qaçıranlar düşünürlər ki, axşam saat 7-də bizə təkrar qulaq asıb bilərlər. Hələlik.
Çox maraqlı oldu. Çox mənim xoşuma gəldi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim deyicimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxmıyor.
Yox, sən təhqirə
çıxmıyor. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırız.